Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 78. potulke s názvom Jazyk a myslenie. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy a ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím s radosťou pre vás a prosím vás o finančný príspevok. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na potulkypsychologiou.sk. Ďakujem pekne, vážim si to. Na webe Potuliek nájdete aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pri tom nám bude príjemne. Keď som sa zamýšľala nad vývinom jazyka, napadlo mi, že ho môžeme skúmať dvomi spôsobmi. Poprvé, filogeneticky, od historického počiatku reči človeka po dnešok, a po druhé, ontogeneticky, od narodenia človeka po smrť. Napadlo vám niekedy, že všetky veci ako stolička, zem, obloha, strom musel niekto pomenovať? Mimochodom, správne je napadlo vám, a nie napadlo vás. Ako mi minule jeden klient v puberte povedal, napadnúť ťa môže medveď, napadnúť ti môže nápad. No, radšej ten nápad ako medveď. Historický vývoj jazyka sa nazýva filogenéza a so všetkou úctou ho prenechám jazykovedcom. Avšak ontogenetický vývin reči, od prvých nezmysluplných hlások dojčaťa až po zložité súvetia puberťáka, patrí do psychológie. Vývin reči rozdeľujem na niekoľko štádií v detstve. Inšpirujem sa teóriami vývinových psychológov Wagnerovou, Piagetom a Freudom. Štádia vývinu reči nazývam vlastnými názvami. Vymyslela som ich podľa toho, aké špecifikum ich podľa mňa najviac vystihuje. Tí štádia sú 4 a prvé bude od narodenia po prvý rok dieťatka, druhé do 3 rokov, tretie do 12 rokov a štvrté od 12 rokov. No a aké sú tie moje špecifické názvy? Takže prvé štádium od narodenia do 1 roka nazývam neviem, čo hovorím. Špeciálna pedagogička Ilnerová ho nazýva fázou pragmatizácie. Dieťatko povie len to, čo sa mu pragmaticky zíde. Myslím si, že keď nezmyselne foneticky blaboce mama, mama s úsmevom príde. Teší sa, že jej ratolesť niečo povedala a dokonca pomenúvajú. Príchod natešenej maminy zapríčiní, že dojča bude slabiku opakovať. Slovo mama dostane semantický význam a dieťa ho bude používať. Dosahuje uspokojenie základnej potreby stimulácie aj vzťahu, keďže mama príde a postará sa. Vezme na ruky, nakojí, pomojka. Druhé štádium je od 1 do 3 rokov a nazývam ho čo hovorím, to hovorím jednoducho. Deti v batolacom veku by mali vedieť plynule rozprávať jednoduché vety. Psychologicky sa toleruje nástup reči až okolo 3 rokov. A samozrejme, milé skomoleninky ako typický kečup, kepuč sú vítané. Neodporúčam dieťa opravovať, ale odpovedať správnym slovom. Povie, prosím si kepuč. Odpovedať, dáš si kečup? Tak sa podľa Bandurovej teórie sociálneho napodobňovania postupne učí správnej výslovnosti. Tretie štádium je od 3 do 12 rokov a nazývam ho Viem, čo hovorím. V predškolskom a mladšom školskom veku je skomolenín menej. Dieťa vie, čo chce povedať. Rado sa rozrozpráva o svojich zážitkoch, i keď niekedy sa zasekne a hľadá správne slovo. Väčšinou sa reč týka konkrétnych vecí, ktoré videlo, jedlo, zažilo, chytilo sa, cítilo a počulo. A štvrté štádium u puberťákov od 12 rokov, čo hovorím, to hovorím zložito. Tak by som ho nazvala. Keď dieťa prechádza do obdobia puberty, chce sa nám dospelákom vyrovnať. Aj v reči. Vyvodzujem, že preto začne používať zložité výrazy. Často hovorí o abstraktných veciach, napríklad to je nefér. Naopak, ako inšpiráciu od detí, si my dospelí vezmeme snahu porozumieť si. Biblická babylonská veža je príbeh o tom, že si ľudia neporozumeli. Napadá mi, že príliš komplikované vyjadrenia vedú k odsudzeniu, preto buďme ako deti. Deti sú často nad niečím v úžase. Ja som sa neraz divila, prečo chodia ľudia so svojimi mrňusmi k logopédovi. Sú aj oprávnené prípady skorej návštevy logopéda, ak trojročnému dieťaťu vôbec nerozumieť, lebo komolí veľa hlások, je to na mieste. Malo by problém komunikovať s učiteľkou a spolužiakmi, čo by sa mohlo prejaviť na jeho chuti chodiť do škôlky. Ak škôlkarovi dokáže porozumieť cudzí človek, neodporúčam stresovať ho návštevou logopéda. Objektívne vzaté, trojročnému dieťaťu by sme mali rozumieť 75% toho, čo hovorí. Škôlkarovi má pani učiteľka rozumieť, reč však nemusí byť úplne čistá. Vyvodzujem, že je to v súlade s Paretovým pravidlom 80:20. Odporúčam metódy na rozvoj jazyka detí. Poprvé, čítať knižky. Ak vášmu dieťatku čítate detské knižky, rozvíjate prirodzene jeho artikuláciu aj slovnú zásobu. Navyše, keď bude väčší, čítanie ocení ako výborný oddych a rozvoj EQ, ako som hovorila v 42. potulke o emóciách. Po druhé, hrať slovné hry. V poradni som učila rodičov s dieťatkom hrať slovné hry. Prvý povie auto, druhý povie auto, dom, tretí pridá niečo ďalšie a hra pokračuje. A po tretie, byť trpezlivý. Tréning R bez toho, aby malo dieťa dozretú centrálnu nervovú sústavu, vyjde na vnívoč. Nielenže sa dieťa nenaučí vysloviť R. Je dokázané, že predčasný tréning vyslovovania R navyše vedie k račkovaniu. Preto buďte trpezliví, skôr dajte dieťatku dobrý príklad jasnej artikulovanej reči, než cielené tréningy. Okolo 5. roku by dieťa malo vedieť vysloviť už aj to R. Ak to nevie ani pol roka pred nástupom do školy, prípadne komolí ďalšie hlásky, odporúčam navštíviť logopéda. Porozumenie informácií zakodovaných do slov sa odborne nazýva monitoring porozumenia. Ako prebieha? Ide o sledovanie logiky súvislostí medzi počutým, čítaným a videným. V mladšom školskom veku sa učíme monitorovať porozumenie konkrétnych obsahov. V staršom školskom veku od 12 rokov sú deti v štádiu abstraktných logických operácií podľa Piageta. Vtedy sa naučíme pomenovať abstraktné koncepty, napríklad láska. Pri vplyve monitoringu na mieru porozumenia sa vyhodnocujú dve jazykové schopnosti. Poprvé monitorovanie miery porozumenia, podruhé vyhodnotenie miery porozumenia. Monitorovanie a vyhodnotenie sú súčasťou procesu jazykového kódovania. Ak je dieťa menšie, existuje priepasný rozdiel medzi monitorovaním a vyhodnotením, čiže porozumením informácie. Potvrdzuje to experiment na vzorke detí od 8 do 11 rokov, ktoré počúvali text s protichodnými informáciami, ako som hovorila v 74. potulke o kognitívnej psychológii. Citujem: pri výrobe múčniku dáme na rozpálenú platňu zmrzlinu. Ako náhle sa zmrzlina ohreje, rozpustí sa. Potom dáme zmrzlinu dole z platne a servírujeme. Pri tvorbe zapekanej aliašky zostáva zmrzlina v pevnom stave, nerozpúšťa sa. Koniec citácie. Aké príznačné teraz rozprávať o zmrzline v lete? No, keď to povedali detičkám, tak takmer 50% detí si nelogickosť informácií nevšimla. My dospelí si nelogickosť v slovenskom texte všimneme, pretože sa už nemusíme tak zameriavať na konkrétne slová. Nech to nie je v zmysle príslovia zabudol vol, že telaťom bol. Skúste si taký monitoring porozumenia v cudzom jazyku. Deti majú čo robiť aby si všimli jednotlivé hlásky a spájali ich doslov aj v slovenčine. Pre nich je to spočiatku cudzí jazyk. Čítaním od detského veku porozumenie zdokonalujeme. Neviem, keby som mala text o recepte, kde by bola nelogickosť v angličtine, či by som si to hneď všimla. A vy? O myslení by sa dalo toho povedať veľa. Vyberiem to, čo ma najviac fascinuje a k čomu viem odporučiť takto cez potulku pre vás poradenské odporúčanie. Existujú dva smery myšlienkových operácií. Po prvé analytické, po druhé syntetické. Pri analýze redukujeme informáciu na menšie črepinky. Pri syntéze menšie črepinky informácií zlepíme do celku. Netreba však zabúdať, že celok je viac ako súčet častí. Preto sa nedá jednoducho povedať, že ak si problém rozoberieme na drobné a poskladáme do celku, vyjde nám dobré riešenie. Závisí to aj od vstupov, aké vkladáte do procesu. Ak si chcete kúpiť bicykel a vyberáte si ho, môžete prehliadnúť dôležitú informáciu. Myslenie je zložitý proces, ktorý patrí medzi exekutívne funkcie, typické výhradne pre ľudí. Tak ak si chcete zabicyklovať, odporúčam, kým rozhodnutie urobíte, zistiť čo najviac informácií. Aké sú ceny bicyklov v meste, kde žijete? Aké cez internet? Bazár? Aké skúsenosti majú vaši kamaráti so značkami bicyklov? Aké sú recenzie na internete? Ak žijete na dedine, kto predáva bicykel? Poznáte niekoho, kto rád bicykluje a vyzná sa do takých vecí ako brzdy, vidla a radenie? Bingo, máte šťastie. Odporúčam pýtať sa známych na informácie. Vidíte? To máte aplikáciu informačnej opory v praxi, o ktorej som vravela v 47. potulke o sociálnej opore. Zistilo sa, že dobrí riešitelia problémov 80% času analyzujú problém a 20% aplikujú riešenie. Naopak, neefektívni riešitelia problémov venujú iba 20% času analýze a 80% aplikácií. Potom robia mnohé chyby. Pritom základnou chybou je robiť rozhodnutie bez podkladov. Tak si zhrňajme správne informácie, kým sa rozhodneme. Jazyk sa dá skúmať filogeneticky a ontogeneticky. Od detstva u každého individuálne prebieha ontogenéza jazyka. Od narodenia po prvé narodeninky dieťa pragmaticky opakuje hlásky, ktoré sa mu zídu. Napríklad mama, ale aj tata. Do 3 rokov sa rozrozpráva v celých vetách. Občasné skomoleninky a zamieňanie hlásky R za L sú v poriadku. Predčasný tréning R môže spôsobiť až račkovanie. Až keď nevie vysloviť R ani pred nástupom do školy, odporúčam návštevu logopéda. Reč dieťaťa pekne podporíte prirodzenými aktivitami ako čítanie knižiek a slovné hry. Správnu výslovnosť podporíte tiež jasnou artikuláciou. Do 12 rokov dieťa hovorí v zložitejších súvetiach o svojich zážitkoch a konkrétnych veciach, čo vnímalo. Od 12 rokov už používa abstraktné pojmy ako spravodlivosť, sloboda, láska. Monitoring porozumenia sa vyvíja postupne. V procese jazykového kódovania je pre dieťa spočiatku náročné vyhodnotenie porozumenia v materinskom jazyku. Podobne ako je pre nás dospelých ťažké rozumieť v cudzom jazyku. Myslíme v jazyku. A to v dvoch smeroch. Analýza aj syntéza do jedného celku. Dobrí riešitelia problémov venujú 80% analýze problému a 20% aplikácií riešenia. Pre dobré rozhodnutie odporúčam zistiť si čo najviac informácií a pýtať sa známych. Na budúce sa budem pýtať svojho hostia Braňa Uhreckého, použijeme svoje psychologické jazyky a budeme nahlas myslieť o téme emočnej regulácie. Srdečne vás pozývam počúvať nás. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.